سورة الزلزال يدي سورة طلب المخي سورة السرداري قالت يزيد ذكر الوارو فريقين وكي دي مقام كي الله سبحانه دائر عاقبت كي قالت توحيد قرآن ورسالة تشيكرا دل توجه قيامت اس بعد قالت زجرون بيان کرو دی مقام کی تقریبی اخروی داور صورت اس بعد قیامت پر ذکر دا حوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہ کل جنرق اخری دا ازمک اللہ پجرق خوڑلو دا یو حال دا بکلی دیگه دو خوری دیو دا مانش کرده دنیا اللہ پناہ کئی دویم شکل اللہ علیہ خلق روشتی زلزال مفر مطلقی ویلی دا گورا پر طول جہاں مانی دا زلزلہ دا سیبنی چی بازی آبتی بچی زلزلی بھی اولی کی گی فسرین ذکر کئی چی اللہ منگل قدرت کار کئی دویم زنا آمشی دریم اللہ الاخرہ زلزلہ منگل آیا دی ور کول بے سے پکار دے زلزلے وقت کی یہ ادا چمان زبانے ادرے گا کاؤ دش دی کنی بے ذکر کوا دویم مال چیز علاج کیا خرچ کا خاص کر غلام دسترے و اخرجت الارض و اتخالا روب غرزی روب باسی اللہ وی دازمہ قدران بوجنا دیکھ دو قول دی یو منا خزانی ہو بل مڑی اس انسان حیران تیر دے حالنا وقال الانسان ان انسان بوئی مالا سو اجر دیلا دیکھ دو قول دی دا چھ عام انسان دیم قول بازی ملیون ذکر کرے چھنا دین مراد کافر انسان دی یو ما ایزنا اللہ ای پا دیورز مانے خبر کارب کیا اخبار اخبر خبرونا ہر چار اخبر خبر پیش کی چاچ بری مانے کم حال کھڑے رہی گویا نے بم پیش کی جواب داخو غیر ناطق دے بأن ربکا یقین اندار افسا حکم کڑے لا دیلا او حمانا حکم دیم القا دا نطق در دا طاقت اللہ ورکڑے لے ایو ما ایزنا اللہ ای بدے ورزمان دے یزدر الناسو روبو زیاد آخر کا اللہ ویشتا تن جدا جدا کاربش دا موقف نا دا حساب نا جہنم لا یار قبرو نا بطلب دے موقف لیو رو شو خود لے شد لے دی عملنا سزا کتب فمن یعمل مثقال ذرت چاچا عمل کڑی پاند ذر ذرے خیرن دغرا ہونی برباد کڑے او بھی گوری چاچا عمل کڑے پاند ذر ذرے دشرا بکنی تینی گفتی دا بے مگوری آج سے قتل بورتا اوشی لیکن توبہ اس طرح اللہ بے خیر دے جامع آیات تیرا ذرا ویر جی سر میگی لا یا تو سر میگی سر یا آگ اڑان گرے ویلے چھ دنور شہر کوٹی لڑا داخل یا دا قشان دا گر چھار لاس پر نکتے بوئی کا کم چوال ہو تو سورت کے امتیازات دادی زلزلے عزمائی ذکر کرا خبر دسمے کی ذکر کر ملاقات دار زرید عمل